Raimond de Sismondi morre na tenda. Como sabedes, Ramón de Sismondi é un personaxe dos sete poemas de Lorca, dos sete poetas máis galegos de Lorca. Ramón de Sismondi en Lorca é un rapaciño galego que emigra a América, escoita gaitas e reales no aire, ve prado nas rúas de Buenos Aires. Pero eu xa o vexo xa cando Ramón de Sismondi medra, xa non un rapaciño e é un honrado comerciante. Triste Ramón de Sismondi, sempre pechado en ti mesmo, hoxe xa, dono da tenda, vasoiras sollo pra dentro, vasoiras pra caixa forte, vasoiras cobros e arrendos, pois o pó da estantería, vasoira cho agora un neno, fillo da rúa, nacido nas favelas de Palermo. Triste Ramón de Sismondi, sempre teimoso e segredo, vasoiras terra galega, vasoiras amor e versos, vasoiras xabre de angueira, de angurias, vasoiras cinza de esquezos, borralla de lonxanías, estrume de sentimentos, vasoira que te vasoira na dura roda do tempo. Galicia, probe borrosa, xa non te turba o silencio.